tīpat gandrēž jau 10 gadi aplieka Rāziknis novada Lūznovā rekonstrukciju pīzēvoja Latgales pērļa Lūznovas muiža i jau 9 godus tī saimnīkoja Iveta Balčūņa. Šodien sagaidījuši pavasari, siltu laiku i aktīvo turismu sezonas sokumu i svietējot valsts svātkus, dasavērsim mēlesu kultūru iesturis montojumam. To attiestiešanas īspējam i kūpīnu spākam. Dēļ to šodien kolnasātas gostūs Iveta Balčūņa. Rāziknis novada asūšos Lūznovas muižas porvaldniece, nu, principā Lūznovas muižas sirds ir dvēseļa, arī kultūras montojumu saglabošanas i attiestiešanas entuziasta. Basala.
Basala Silmar.
Lūznovas muižā jau 10 gads. Kai vietēji tū laiku? Vai ir izadevīgi sasnīgt tū, kū tū sokumā redzēja muižas attīstība?
Oi, kāds plašs jautājums, bet jāsaka tā, ka mūna pirmo sazatikšanos ar Lūznovas muižu bija taišņi itamā laikā pavasarī. Kad muižu tiku attaisa pēc renovācijas, biju aizbraukusies pūdnīku dīnum, Un tad kopā ar draugiem aizbraucam līdz Lūznovas muižai, jo atjaunota āka, jo pasaskotās, kas tie noķeik, un te bija tāda mana pirmo asociācija pavasars, jo atmūda kaut kāda ir notikusi. Un tamā brēģī Īva Salītes pēlēja sarkanajā zālī klavesīnu, te bija skaista, brēņīgi atjaunota, bet tāda patukša sāta, kurai aplieik saprast varēja, ka vienmēr ir notikusi bejusi rūsē, bet ja nekad nav bejusi atstota kaut kaida, jo visu laiku bija gan skūlistī, gan savu laiku arī karaštābi, un tagad... Tad, kad es soku strodot no 15. Gada, es varētu sacēt, ka es tos savus prasmes un zinošanas, kas man bija neformālajā izglītībā vai jaunatnes darbā, man likās, ka es jūs transformēju arī tamā brēģī, kad vajadzēja likt kūpā tu vīzei, iz kurēņi mēs īmam Lūznovā. Jo princips neformālajā izglītībā ir kaits. Kotras ir spālātojs, kotras ir darietojs un kotram ir īspieja. Un tamā brēģī, kad Lūznovā aicinām kūpā visaidu jūmu cilvēkus, vai tī būtu attīstības vadietoji, vai tī būtu brejprotēgi, vai tī būtu kūpīnas cilvēki, uzjiemieji. Visi sēdā pie goldim timūs brežos, kad mums bija prota vātras, dizaina dūmošanas darbnieces, neformālos darbnieces, lai kūpā raudzātu saprast, kas ikvīnam no daļēbņīkim varētu būt tas, kas patiktu, ko jam patiktu Lūznovā redzēt, darāt, pīdzēvot, kā es pats varētu pīzadaļāties Lūznovas topšanā. Un faktiski te bija tāda bāze un pamats, un viss grūzās ap tū unikālos kultūru viesturis vierteibas, kas ir Lūznovas muižā, neapstrēdami unikālo jūgenstila āka, kas ir Latgalī. Viņai goļēts mūsu dīnam sazaglabojusies jūgenstila muiža tamā originālajā veidulā. Un tai apkort ir ļoti ķeista kvalitatīvus pakalpojumus, kas balstās atamā unikālajā kultūru viesturī. Nu, tāds bija esamā tas sokuma punkts, tie bāze, ko mēs kūpā izveidom. Un tagad jau kaut kāds laiks pagojas, un tāda ziņa sajūta arī šogad pūdnīku dīnes. Un ja es skatos pirms tam, tie 9 gadi un tagad, nu tad man ir kaut kāds tāds saļēdzinojums īspējams, protams.
Es tu brēdi, kad tu soki strodot Lūznovas muižā, tev jau bija 2 magistra grādi, vadējbas zinotņā i filologijā. Nu, tu esi apguvusi zinošanas i iegūsi arī magistra grādu kultūras akadēmijā. Kur tu īpaši pīzaviersis Latgales piemēram muižu montojuma lūmai lauku teritoriju regenerācijā? Kā tu, Iveta, redzi tu regenerācijas procesu?
Ko es redzu? Es redzu to, ka Lūznovas muiža nav tikai vīna āka, kura nulikta kaut kur tī smuki restaurāta stovu. Faktiski, kā kādreiz saimnīciski, tos bija muižas ar milzēgom saimnīcēbam apliek ar ļoti daudz ākom, tī jūprojām ir vairāk kā 30 ākas, daļa degradietu, daļa gaida savu atzimšanu. Un tagad... Tie mūsdīnu darbība ir taida, lai kai kaidrais tie bija saimnīcisko daļa, taip arī šūbrēt. Bet, lai tu saimnīcei bīkuštinotu, ir vajadzīgi vairoki reiki, lai da mūsim atbrauktu turists, lai pie mūsim varētu notikt nūrisis. Kultūra kvalitatīva, te ir viena no sadaļom, kas cilvēku pīsaist atbraukt iz kultūras montojuma vītu un nevīnu raizi. Jo bieži vien saīt tā, ka cilvēki apceļoja pilis un mūžas, ja vienu raizi stieni aizbrauc un jiem nav, nu, ir redzējuši, ir tū skaistumu pīdzēvojuši, nu, ar to arī pīteik. Es esmu tādā čeklistī īraksties ček. Bet faktiski, lai mūža kā tāda dzēvotu, ne tikai iz tū vienīgu turistu, kas atbrauc un nekot vairs nāca grīžās, tad ir joveidoja apliek ļoti daudz apļu, kas sacaķējas tās blokus muižai. Un ir tāds moderns vords, ka reģenerācija, lauku reģenerācija. Un tie lauku reģenerācija arī sastov no tom visam daļom. Tie ir gan ekonomika, tie ir gan sociālo jūma, tie ir vidis jūma, loba porvaldeiba un loba komunikācija, kur īkšā īt kūpīnas īsaistie. Šos visas sadaļas ir viennozīmīgi tādai ākai, kai Lūznavas muiža saistūšas, jo jai nevar eksistēt viena par poša par sevi. Tie ir jobūt cilvēkiem, nu, apkortņis, kas ir īsaistāti. Un tad, kā sacēsim arī tāds piemārs, vienmēr mēs minam ekonomikas sadaļī, ja nebūtu Lūznavas mūžas, īspējams tie vide apkort arī turisma vīsmīlēbā nāca tīstētos. Kādreiz savulaik Mārtiņš Kišķenko, tagadējais Svilpaunīku saimiņīgs, arī sēdējā pie Golda kūpa dizaina dūmošanas darbniecā un uztaisījā vīzei, ka vacos pierts vītā varētu būt vīsu noms, jo tamā breidī soka braukt grupas pēc mūžas atjaunošanas, kurīm jau nav kur palikt. Un tas resurs, kas apliek, ir liels. Un, principā, tie vīzē ir pagojuši kaut kādi, kupš tos reizes īspējams ir pagojuši 7-6 gadi, un vīzē ir aiztenojusies materiālā. Protams, ka tas nav vienkoršs arī nu, biznesa lauku teritorija. Dēļ tam, lai tas cilvēks pastovīgi visu laiku būtu klot, mēs arī strodējam uz to. Nu, lūk, un tad tie nokušie aplīja skatās toļok. Tie ir tie sociālo daļa. Mūsu apliek ir kūpīna, kur arī paša Lūznavas kūpīna ir. Ja nav liela, kā arī jebkurš vidējais lauku cīmats, tie nedzēvoja tūkstoši, tie ir dažas simti. Bet tas, ko mēs tagad redzam itamā nūgrīznī, man ir tāda prīca redzēt, ka man liekas, ka kūpīna ir poša par sevi, tie cilvēki ir vairāk sazarūsiejušies. Mūsu ir lūznavieši dara. Tie ir apsavienojušas jaunos māmiņas ar savam dūmu bīdrim, kuri organizē piemēram. Lieldiņu pasokumu ģimeņam un bārnam. Tie nav nekāda pīspīsta līta, tie ir brejprotiego iniciatīva, kas manā skatījumā ir 100% vierteigo, ko sadaļa, ko kūpina var atmūdinot pošu īdzēvotoju iniciatīvu. Vai, piemēram, sporto Lūznava un tad tik aktīva tie sportisko darbēba, protams, ka tas noteikti arī personālēju piecijotīs. Sveta Mikanova strodoja, kura īsaista ļoti aktīvi visu kūpīnu sportošanā, bet tas nav tikai par kaut kādu sportu, tas ir par būšanu kūpā, par to, ka tu vari vakarā uzspēlēt dambredi, par to, ka tu vari kūpā nojot ar kūpīnu, par to, ka tu vari kūpā viens ūtru pamudinojot iz veselēgoku dzēvis vidi izaicinojumus pīzadaļāties. Es ar starp citu izadalūs, tad mūs izaicinojumus.
Jūs piemēram.
No sūļošanas izaicinojumus. Tiklēc es redzu, ka Lūznava sportoja, man īsreiz izadagās taic arī sevi lampiņa, ka man arī vajag pīzadaļāties. Nu, lielku paši reikojam notikumu, piemēram, tolkošanu, mūs jums gribētos varbūt, lai vairāk to vītējo cilvēku nok, bet tī, kuri atnok no mozaļēdz lielam. Nu, mēs redzam, ka itā eistenojās zemirsardzistis lozungs mana Latvija, mana atbildība. Jo tas, kā tu savu vidi apkort veidoji, tas veidoja arī tevi pašu un veidoja arī apkort tu sabiedrēbu. Jāsarpsat mūsu brēņišķiegi senioru, kūpīnā ir seniori, kuri ir gotovi turistim vorāt zupas iz ugunskurā. Seniori mūsu ir taits resurs, bet tie eistenjēbā mēs ļoti nedaudz izmantojam no to, ko jī varētu dūt.
Kai tu redzi apliecēju infrastruktūru? Kā tie paliec vai napaliec kultūrviesturis montojuma popularizēšanā?
Protams, mums ir arī tādas jūmas, kā veloceļi un infrastruktūra ir orkvartīgi svarīgas. Nu, tu jau saka tā, daļai tas dūmas. Tas, ka pie mūžas ir velo nūvītņis, mēs esam tu padūmojuši, un tas ir, tas nanozēmo to, ka tā pie mūsu var atbraukt ar velosipēdu, piemēram, no Rāzeknis vai no Daugavpils. Tas var, jā, bet garšosies molu. Cik tas ir cilvēkam un ģimenei ar bērniem droši, jo faktiski attolums ir minimāls, tie ir kaut kādi 20 km no kaut kādām apkort esošajām vītām, kad cilvēks varētu apsēsēst iz velosipēdējus, varētu atbraukt, jo sabiedriskais transports arī te ir jūma, kas no divam žār kliboja, bet te ir īspieja, atkal. Tie ir problēma, bet ir īspieja. Mums savulaik bija tāda grupa Facebookā uztaisāta Rāzekņa, Lūznava Rāzekņa. Jo te ir īspieja, ja ir pie mūsu kultūras notikums, sazasāstam vienā transportlēdzeklī un atbraucam, lai natierējam katrus savu resursu un arī dobas resursu. Taupam, sacēsim tai. Jo ar dobu, par cik mēs esam Rāznas nacionālais parks, tie ir atkal nokamo lielo jūma. Un te ir pazarodās muižas, kai tos sociālos ekonomikas un sociālo uzņēmēju darbības veicinotoja lūma. lūma, jo sokūt strodot, tu saproti, skaidrs, ka parka teritorijai ne tikai ir tērs tot, kad ir kāds servis satītu sakūp vai simtu paļdistīm cilvēkiem, kas darbojās iz dažādokim pabalstam, kuri paļēc kūptu parku, bet faktiski tie, kur namās, lai tie arī ir tērs, līdz ar to mēs arī vuicam šo attīksmi arī ar mūsu piknikim, piemēram, arī mokslas pikniks, mēs aicinājām gan uzņēmējus domot par to, kaidu īpēc sevis atstoj, nu, atlikumu, tad, kad cilvēks izlītoja jo produktu vai jo pakalpojumu, tos ir vai nu glozis, vai nu šķēvi, trauki, domot par to, vai jūs var pēc tam poštrodot. Tāpat domājot par to, ka, piemēram, suvenīru līnējas, kas, piemēram, arī muižā ir, tie ir otrais poštrādomie materiāli. Tie paši sociālie uzņēmieji, nu, brēņīgi spīdovoja reciklētos miebeļus, reciklētos audumus dažādos bišu vaskadrānas darbnēces. Nu, mocūt arī sabīdrēbu par šo te vidēju draudzēgu dzēvošanu un saimnīkošanu. Nu, tādā ziņā tas vārds regenerācija arī izapaužās, ka tos jūmas, iz kuru mēs tā kā paplešam tu skatīņi, mēs esam no vienas puses izglētotoji, jo ir jostosta, ir jorunā, ir jo izglietoja, un mēs darbojamies, varētu sacēt tai, nezinu, vai nu lokālo iz globālu, vai nu globālo iz lokālu, jo mums ir visi tī lēmeņi, ir gan vietējo kūpina, gan mēs esam reģionā atzēts kultūras montojuma objekts, tāpat, ja skatās tādā Latvijas kārtība, mēs esam arī piļumaižu asociācijas bīdras, un mums ir ļoti plaša starptautisko sadarbība dažādos jūmos, vai tie būtu kultūra un laikmetēgo moksla, vai tas būtu saistāts ar īkļaujušumu. Te ir, nu, kā pasēt, arī mūsu vīna no jūmam, ko mēs raugam sabiedrībā nest, ka kultūras īstoģa ir nevis tikai pieejama, bet tie ir arī pīkļūstama, jo tie ir atšķirība ir mūsu iedzīņos, ja kultūras notikums var būt pieejams sabiedrībai, bet jautājums vai sabiedrības daļai arī robežotam īspējam, jis ir pīkļūstams.
Kolnasāta Atgodinot, ka šodien gostūs ir Iveta Balčūņa, Rāziknis novada asūšos Lūznovas muižas porvaldņēca. Iveta, kā tev izaverās Lūznovas muižā pasaules mārūgā? Tu ļoti daudz ceļoji pa pasauli.
Es atsātu tā, mēs izaveramies ļoti labi. Mūsim tas ir joapsazinājās. Un joapsazinājās ne tikai cilvēkiem, kas strodoja Lūznovas muižā, jo, kā tu saki, sirds un dvēseļa, mēs esam tī vairoki. Bet, ja skatās tā kā plašok, tad mēs nupat bijām Meklenburgas forpomernes piļu un muižu asociācijas uzjimtā pasokumam. Erasmus projektā pīzadaļājāmies. Tas bija novembrī. Un tas arī aizdaņājā ir pazateicūtīs tam, ka jo muižu strodo nepotraukti. Nav arī starp sezonu vai sezonu. Un tā tam aizdaņājā būtu jobūt, jo mēs savā darbībā pierodam to, ka tas ir īspiejams un tas ir tas, ko, piemēram, arī Vocējas piļu un mūžu asociācija Meklenburgā Forpomernā aicināja darāt savus piļu un mūžu saimiņīkus. Atšķirība, protams, ir tāda, ka lieloko daļa mūžu, tie ir 95% privāti īpašums. Tātad tas ir montotais īpašums, tas ir īgodotais īpašums, un kas prīcoja, ka šī cilvēki neatkarīgi no to, ka jis ir privātais īpašums, jī ir auga saimņīkoti zorpusi. Tas nozīmēja, ka ne tikai uzceļot aplēk smukai piļai smuku žūgu un nevienu nalēžot īkšā, bet tīši ūtraižok aicinojot pīzadaļāties kūpēgūs pasokumus cilvēkim sviņāt kūpā svātkus, pie muižas darbotīs un atkal tā paķās atrast saimņīkoti. Teikņi ar muižu tai kūpīnai vītējai, un mēs tik spilgti tu redzējām Vocējī, nu mozokos līdz pat lielokajam pilim un muižam, kur tik dažāda rakstura tos muižas ir. Vienā saimnīkoja, piemēram, mokslinieca, kura visu muižu ir porvārtusi par mokslas rezidenci. Citā vītā atkal ir nūzaorientiesies, ja te par fokusgrupam mēs runājam, ka katrai muižai ir sava fokusgrupa kaut kaida. Ir specializējušies interneta speciālista ora izbraukuma kūpraģis vītā. Dajīm no Berlīnis, no Hamburgas brauc IT speciālisti un jītī pulcējās un strodāja. Kas ir arī atkal nokušo šķautņa un mūsu gadījumā mēs katru itū vītu Vocēju redzot saprotam, ka te ir absolūti, tas ir tas, ko mēs savā mozajā vītā arī doram. Un prīca bija par to, kā esam nu pat uzaicinoti, un es tu savu pīmāru stostieju arī gan Zvīdrejs, gan Vocējs, gan Čehejs, muižu saimiņīkiem tikumu, jo mums tūlēt būs arī vēl jauna daļība, jaunā projektā, jau Baltijas jūras reģionā muižom.
Iveta, tu esi gojusi ar Santiago ceļu. Latvijā katoļiem ir viens svieceļnieku ceļš, tot, kad 15. augustā, kurš esoku, kurš garoku ceļu veic īti Zaglūnu. Kāda pieredze ir pasaulē, kā tu redzi, kā varētu būt Latvijā?
Jā, arī Latvija ir Santiago ceļš, kas ir Camino Latvijā, un, bet es dīvam žāļ neīt da Aglūnai vai Garaglūnu, bet viss ir mūsu rūkos. Ja atsagrīžās nedaudz da Spānijas Santiago, tad tas ir tradīcijom bagots teiklis Spānijai, kur nu visam pušam, nu Portugāļas, nu Francijas, nu Lielbritānijas, var īt dažādus pūsmus. Un skaļis atsāds būs, kā es esmu nūgojusi, jā, es esmu nūgojusi kādu tādu mozu nūgrīzņētis, un drežok visa, te ir tāda pieredze, protams, tas pats ceļš, ko tu pieredzi, un maņvēļ, protams, arī bija vienkoši brēņēgi redzēt, ka Santiago ceļš var būt daļa no to, kā dzēvoja lauki. Ja es salīdzinoju, kas, piemēram, ir Latgalī iespējams, jo Latgalī sakrālo turisma resursus ir vienkoši vēl neatklots un neizmārots, jo mums ir attīcībā iz sakrālojumu vītu, mums ir viss. Mums ir pēc 500 km krucifiksi, varbūt pat mozok. Mums ir vecticībnieki, mums ir pareisticēgi, mums ir katoļi, mums ir sinagogas, luterāņi. Tais resursus un bāze ir vienkoši milzēga, kas nozīmēja, ka apkort ir jāuzaudzēja tikai atbilstūšo infrastruktūra, kas naprasa arī tik daudz, ja runāju par Spāņiju. Tamā pūsmā, kur es goju, man katru reizi likās, ka es katru dīnu pīdzēvoju tūkai laukūs dzēvoju, iz ko laukūs dzēvoju cilvēki, kas nastrodoja lauksaimnīcībā vai kas nastrodoja kādā citā jūmā. Tī ir mozi visu nomi, kas porvēdoti par aubergiom, kas ir svieceļnieku mojvītis. Tī ir hosteļi, faktiski, tī ir hosteļi, tī, bet kuros ir visas minimālos prasības nūdrūšanotas. Jā, un tad ir uz katra sūļa, 3-5 kilometri, ir pavisam mozoki, leloki krūdzeņi, kur atkal saimiņīki ceļa molā ir attaisieši savu kiosku, vīns tiergoj, savu apelsinu, dorzā savoktu īvorījumu, marmelādi, cits kūta stiproku izvalk. Varu sakūt, viss, kā pasēt, tie lauku ekonomika, ja grīžās, es pasētu ap to Santiago ceļu. Tu redzi, ka arī laukurs ir iespējams attaisēt mozes un lielis visu nomiņus, aubergis, var nozadarboties ar pārtikas kaut kādas jūmas pakalpojumam, jo tas viss ir tai ceļā vajadzīgs cilvēkam. Tos ir kaut kādas pamata vajadzības, ko jonūdrošināja, un tī brēņēgi viss ir pīlāgots. Nav nekas nenormāli ekstrā, tos ir takas, protams, kur var redzēt, ka strodoja ne tikai lauku uzņēmēji, bet tie ir arī politisko griba. Tas nozīmē, ka pašvaldība vai cīmata porvalde, bet, nu, protams, ko visticamo, ka tie ir valsts nūstodņa, ka tos takas ir sakortotas, tas nozīmē. Ja tie ir, piemēram, ceļš, tad ir skaidrs, ka es ir ejams. Ja tie ir meža taka vai tie ir pļava, ja īt caur visam vītam, ja īt caur privāti īpašumam, ja īt gar lielajom šosejom, bet tos visas takas, lai kādas jūs būtu, jūs tiek turātas un kūptas var redzēt arī. Ir zēmis, kur tev nav bažu par to, ka tu vari nūzust kaut kur. Tos zēmis ir gan ceļa stobi, tos zēmis ir izzēmotas iz elektrības stobim, iz mojom, kas nozīmē atkal, ka tie ir sadarbība. Mozoks, birokrātisks šķierslis tai zēmē pazarodētīs. Navis, citurēs mēs brēnojamies un domājam, ka mēs nedrīkstam zēmi vīnu vienkoši ceļa nūrodi kaut kur uzlikt, jo nātļau taic miljons 50 noteikumi. Un tamā brēdī, kad es goju tī, man likās, paga, bet tie ir visi kūpā. Viens atļaun uz savus mojas stīvra uzlikt zēmi, viens atļaun, tātad elektrības sadaļas kaut kādi dīnesti ir atļovuši uz elektrības stoba uzlikt zēmi. Pašvaldība ir nolikusi bloku uz tū zēmi, jo cilvēks, lai es justos droši, jam nader 10-15 metru no ceļa zēme, jam vajag būt tīši blokus, lai es redzētu. Atkal tas līdzināja par tū sadarbības lēmeņu arī starp institūcijom. Ka mēs varbūt, nu, lai kūpējo lobuma lobot, lai tī lauki dzēvotu, lai tas Santiago tradīcija turpinotos, jo tie ir kultūra viesturiska tradīcija, kas arī ir dažinu ceļim arī UNESCO listī, pasaules montojuma listī, tas nozīmē, lai tie tradīcija dzēvotu, strodoja visi pie to. Visi ir īsaistāti un visi man no to lobums. Jo turists cībrauc, es atstoju savu naudiņu tamos pašos aubergos, laukūs, īsīt padzert kopēja čajā vai apēst tortilju, un visi ir no to bonus. Tu pašu praktiski es redzu Latgalī ļoti vizuāli, es tu varu absolūti izdomāt domotīs vajag tikai nedaudz būt kūpā lielokam sadarbības teiklam, kas no vienas puses ir šeit politisko griba arī, kur saredz, ka tas ceļš Latgalī sakrālais ceļš izdot pīnasumu. Nav runa tikai par reliģisku pīnasumu, kas ir reliģiskajām organizācijām, kas arī, jo visas bazņēcas tie ir kultūra viesturis montojuma. Radzot bazņēcu, cilvēks var nebūt saistīts nekādā veidā ar kādu konkrētu konfesiju vai ar postovēt kādu reliģijas nozari, bet jūs var vienkoši dūtīs itamā ceļī, kā kultūra viesturis ceļī, kā dobas ceļī. Jūs atkloju pa ceļam, jūs varbūt tamā brēdī pats ar sevi, jo cilvēki, kuri īt, jiem ir ļoti dažādas motivācijas, dēļ kam kurš īt, viens īt, jo es tiešām gribu šūt reliģisku mierķi pīpildēt, nokušais īt, jo es gribu pabūt itamā pasaulī, kur tev tik apkor daudz dažādu trigeru un orējos informācijas, es gribu pabūt viens un būt pats ar sevi un tikt golā ar savam lītam un īt. Kādam citam motivācija varbūt īt ar draugu, vai ar draudzini, vai īt grupā, katram ir ļoti individuāls, un tas manā skatījumā ir tik ļoti iekļaujuši humāns, ka katrs var atrast dēļ sevi, piemērot to veidu to darāt, ja es to grib. Nu, liuk, un Latgaļī tas ir tāds dusūšais resurs, kurš šobrīd vēl nav attīstīts. Ja mēs runājam arī par Rāzeknes novadu, manā skatījumā, piemēram, arī Viļānu klusters un Viļānu baznieca, tie ir ļoti laba bāze. Mēs savu laiku bējam Spānijai, Santiago de Compostela, arī skatāt tieši sakrālo turismu Spāņai, projekta ītvaros un arī no Viļānam, arī no draudzes cilvēki bējatī. Un man arī aizteņēbā no to projekta arī radās tas impuls, tad, kad es tamā Santiago de Compostela laukumā īgotē ir centrālo baznēca, uz kurēņi tad nūtiek visa tie Santiago ceļu saplūšana. Es redzu cilvēkus, kas ar savam sumam borim guļis to bruģē tamā Santiago laukumā. Es domāju, Es laikam gribētu tagad pabūt otrā pusī, lai saprastu, kas ir tas ceļš, kas tos cilvēkus dzen vienkoši ar mugursumu mīt. Tu ceļi, nu kas? Un tu ceļi es pieredzēju, un es jūs ļoti labi saprotu, nu, tu sajūtu, ka tu ieeji tamā laukumā ar savu mugursumu, ja? Un tas nav pat gala mierķis, jo ceļš jau ir mierķis. Nu, un Latgalī, es domāju, tagad mani tā priecēties aktivitātes, kas ir gan ar visam tako mezera, tako meža, tako jūra, tako, un ezera tā, ka šobrīd arī ir aktīvi sokus ir rūsēties un arī ir izēmota, bet mums ir jodomā, kur cilvēks var, ja jam vajag dabiskos vajadzības nokortot, kur ir tos vītes, kuris var atsasēstīs un uzēst savu svīstmaizi, kuris var dabot jūdiņi. Nu, tos ir tādas mozas niansis, bet jebkurai takai, kuru veidoju, ir jāsaprot, kur ir tie punkti, ja mēs gribam, ka mēs ne tikai paši savieji īmam un zinām, bet ja mēs gribam, ja arī kāds cits mūsu dobas montojumu, grib redzēt kultūras montojumu, mums jums tas ir jopadara uzskatāms ir redzams. Tos varbūt elementāras aplikācijas. Tā kā Santiago ceļam tu atver vaļī aplikāciju, tu redzi ik pēc 2 kilometriem apkurt, kur tu vari pārst, kur tu vari pornakšņot, kur tu vari iudiņu uzpildēt un kur ir ceļš. Ja, tas nav nekas nesasniedzams. Tāpat tagad redzu arī Rāzeknes novadā un arī poša ļoti gribu kādu reizīt, bet visu laiku sakrēt pasaukumu debes puses. Iniciatīva arī tāpat vītējo, kur cilvēki pulcējās kūpā, un tos ir arī kūpīnas. Gojēji arī viennozīmīgi ir kūpīnas. Ja Santiago ceļa pūsmā Buen Camino, kas ir laimīga ceļa vielījums, jau skaņ tā, ka tu vienkoši redzi, ka tu esi tamā milzīgajā kūpīnā, un nevienam nekas nav joskaidroja, visi saprūt, par ko ir stos, tad liekas, ka itie ir tieši tas pats. Te ir tie kūpīna, tie cilvēki, kuri ir gatavi īt. Varbūt jūs vāk saslēgt kūpā gojējus ar sakrālos daļas cilvēkiem un ar, nu, varbūt tomēr arī likt kūpā gan uzņēmēja, gan pašvaldēba, kad saredz tū pīnesumu tiem ceļim, ka ir nav vienkoši tā, ka es tikai pazastaigojusi atgojusi sātu, bet ka es tūt pīnesumu, tas ceļš īt, un es īpazēstināju ar Rāzeknes novada skaistokajam vītom, mēs aizējam līdz uzņēmējiem, mēs pie jīm arī atstojam savu naudiņu, mēs pie jīm nākšņojam, mēs aizējam iz kultūras montojuma sakrālajam vītom, mēs redzam šos vītes, novērtējam arhitektūras mantojumu, katrs cits pīpilda savu reliģisku, ļoti liels resurs. Tā ka, nu, lai saprastu tos vērtības, un lai turpinotos kaut kas, ir jābūt tam kūpīnam, kas nastu dzēvu.
Paļģis īvētāji Balčūņai, Rāzeknes novada Lūznovas mūžas porvaldniecai, tad mēģinosim veidot kūpīnas, i atcetēstēt